Λοιπόν, εδώ είμαστε Α989 νυχτερινό ρεπορτάζ. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Εσείς πώς είστε?
Προσπαθούμε.
Λοιπόν, θέλω τα σχόλιά σας για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εσείς προσωπικά αλλά και η Ένωση Κεντρών έχετε θέσει ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά το πόσο κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο οι βουλευτές και οι υπουργοί.
Ναι.
Λοιπόν, έχει γίνει τίποτα με αυτή την ιστορία?
Με αυτή την ιστορία κάνω αγώνα από την πρώτη μέρα που μπήκα στη Βουλή. Όλοι οι Ένωση Κεντρών και όλοι και οι 9 βουλευτές παλεύουμε για τη μείωση του αριθμού, και αυτό. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί να γίνουν 200.
Ναι.
Χωρίς, με απλό νόμο, χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος. Κάτω από 200 χρειάζεται τροποποίηση του Συντάγματος. Άρα και ο αριθμός των βουλευτών με μία απλή απόφαση της Βουλής γίνεται 200. Και αυτό θα σήμαινε περιορισμό των δαπανών κατά 33% συνολικά.
Σωστό.
Ένα αυτό. Δεν το υιοθετεί κανείς.
Ναι.
Το λένε όλοι, κατηδίαν μπορεί να σου λένε ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στα έξοδα των βουλευτών τώρα. Και δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι οι 5 σύμβουλοι που έχουν οι βουλευτές. Είναι 3 οι αποσπασμένοι από δημόσιες υπηρεσίες και 2 οι σύμβουλοι που είναι επιστημονικοί συνεργάτες.
Ναι, ναι.
Τους ονομάζουν. Οι οποίοι και αυτοί είτε είναι αποσπασμένοι, παίρνουν το μισθό τους από τη θέση που κατήχαν και είναι αποσπασμένοι στη Βουλή.
Σωστό.
Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, δηλαδή είναι δαπάνη.
Σωστό.
Γιατί αν κάλυπταν οργανικές θέσεις πρέπει να προσληφθεί άλλος. Σωστό. Αν πάλι δεν κάλυπταν οργανικές θέσεις και ήταν αργόμισθοι, είναι υπόθεση της πολιτείας να εντοπίσει τους αργόμισθους.
Σωστό.
Λοιπόν, ούτε το ένα κάνουν, ούτε το άλλο. Συναντάμε τον πρόεδρο της Βουλής, του το λέμε, του το ξαναλέμε. Λέμε τι χάλι είναι αυτό, 1200 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. 1000 η Νέα Δημοκρατία. Και κάνουν το παγόνι.
Ακούστε τώρα να δείτε μια περίπτωση, την οποία την αναδείξαμε εμείς δημοσιογραφικά μέσω του e-reportage και ήταν και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στις 14 Αυγούστου 2015, με ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο ήρθε στη Βουλή, ήταν το πρώτο πολυνομοσχέδιο μετά τη συμφωνία για το μνημόνιο.
Ναι,
στο άρθρο 25 λοιπόν του συγκεκριμένου πολυνομοσχεδίου αποφασίστηκε να καταβάλλεται αποζημίωση για τη διαμονή των εξοκοινοβουλευτικών, προσέξτε, υπουργών και αναπληρωτών υπουργών της κυβέρνησης που δεν δηλώνουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην Αθήνα. Δηλαδή, οι υπουργοί, οι οποίοι ήταν μη εκλεγμένοι βουλευτές, έτσι, οι εξοκοινοβουλευτικοί, δεν δικαιούνταν μέχρι τότε το επίδομα το οποίο παίρνουν οι βουλευτές της επαρχίας για τη διαμονή.
Τους εντάξαν, τους αναβάθμισαν.
Ναι, και τους αναβάθμισαν.
Και τους έκαναν να έχουν το επίδομα ενοικίου που είναι γύρω στο 1,5 χιλιάρικο.
1,5 χιλιάρικο, όπως ακριβώς το λέτε. Λοιπόν, και μάλιστα έδωσαν και αναδρομική ισχύ στο νόμο από την 1η Φεβρουαρίου.
Αυτή η ιστορία. Για να μπορούν να πάρουν τα λεφτά. Είναι αυτό, είναι επιπλέον προνόμιο είναι αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή το ψάξαμε εμείς το θέμα αυτό δημοσιογραφικά, αυτή η ιστορία αφορούσε δύο συγκεκριμένους. Τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον κύριο Μάρδα, ο οποίος τότε ήταν αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
Και κάναν ολόκληρο νόμο για 2 ανθρώπους.
Ναι. Το παρουσιάσαμε λοιπόν το θέμα και βγαίνει μια απάντηση από τους 2 υπουργούς χθες. Και λένε ότι αυτή είναι λάσπη στον ανεμιστήρα κτλ. Η νομοθετική ρύθμιση, λέει, μέσα της οποίας το προβλεπόμενο για τους επαρχιώτες υπουργούς και υφυπουργούς στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται, λέει, για λόγους ισότητας μεταχείρισης και στους εξοκοινοβουλευτικούς.
Αποκαταστάθη δηλαδή μια αδικία εις βάρος τους.
Ναι. Και αποσιωπάται, λέει, επίσης ότι αυτό έγινε νομοθετικά και με διαφάνεια, καθώς και ότι καλύπτει απρόσωπα και εξίσου όλους τους υπαρχιώτες υπουργούς. Που βέβαια ήταν 2, έτσι δεν ήταν πάρα πολύ.
2 ήταν.
Δεν ήταν χιλιάδες. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας σε αυτό το θέμα το οποίο αποκαλύφθηκε δημοσιογραφικά και προκαλεί εντύπωση.
Από τη στιγμή. Πώς καταδέχθηκαν, γιατί ο κύριος Μάρδας είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος στη Βόρεια Ελλάδα που χαίρει εκτίμηση. Χέρι εκτίμησης, πώς καταδέχθηκε, ας πούμε, να κάνει χρήση ενός τέτοιου προνομίου για ποσά της τάξης, είπαμε, 1500 επί πόσο ήταν οι μήνες, 8?
8 μήνες.
8 μήνες, μιλάμε δηλαδή για 12.000 ευρώ. Όταν μια ολόκληρη Βουλή νομοθετεί φωτογραφικά για 2-3 άτομα, όπως θα λέτε, 2, τα μετρήσατε,
2.
Δεν ξέρω, έστω ότι είναι και ένας ακόμη 3 βάζω εγώ, σας ξέφυγε,
ναι,
να πω.
Ναι.
Επί 8.000 μιλάμε για 20 επί 12, συγγνώμη, 36.000 ευρώ.
Ακριβώς.
Όταν καίγεται η Ελλάδα.
Ναι.
Όταν καίγεται η Ελλάδα για δις. Και κόβουμε μισθούς και συντάξεις, αυτά είναι θέματα. Πόσο ευαίσθητος είναι κάποιος, τι να πω. Αλλά σας λέω ότι για τους βουλευτές είναι 1.200 που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους σύμβουλοι των βουλευτών.
Ναι.
Και 1.000 η Νέα Δημοκρατία, ένα βαθύτερο θέμα, πολυδάπανου, κοστοβόρου.
Εγώ βλέπω, κύριε Λεβέντη, ακούστε να δείτε, εγώ κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλοι μιλάμε για περικοπές, περιστολή δαπανών, όλοι μιλάμε για ανάγκη μείωσης του κράτους,
ναι.
Όλοι μιλάμε για περικοπές στα προνόμια των βουλευτών και των υπουργών. Και εδώ πέρα.
Και αν μπορούμε, και θυμηθίζουμε την Ελλάδα πιο
όχι,
κάτω.
Προσέξτε, εδώ πέρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Ναι.
Το δε οξύμορο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι στις 10 Αυγούστου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πριν πάμε σε εκλογές, ήταν η περίοδος που όλοι ξέραμε όμως ότι θα πάμε σε εκλογές, έτσι. Λοιπόν, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε βγει και είχε μιλήσει ότι θα καταργήσει το αφορολόγητο των βουλευτών και ότι θα μειώσει τις μηνιαίες απολαβές των υπουργών.
Λέει επ' αυτού είπε σε μένα ο Βούτσης ότι θα μειώσει 10% το μισθό των βουλευτών, αλλά αυτός θα το πάει στο 5.000, στο βασικό.
Μάλιστα.
Δεν θα μειώσουν ένα 500. Δηλαδή αν ο βουλευτής κοστίζει σήμερα, που το υπολογίζω, κανένα 22.000 ευρώ μηνιαίως, θα πάει 21.500.
Μάλιστα.
Η δαπάνη.
Ναι.
Γιατί μειώνει το επί του βασικού το 10%.
Ναι.
Αυτό σας λέω παστρικά, έπρεπε να το δούμε με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Είναι πολύ ουσιώδες.
Ναι.
Είναι μικρό κράτος η Ελλάδα σε πληθυσμό.
Ωραία.
Και κατά την έννοια κεντρών δεν χρειάζεται 300.
Συμφωνώ.
200 είναι πολύ, 150 ήταν το σωστό.
Συμφωνώ λοιπόν.
Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από τώρα πρέπει πρόεδρος δημοκρατίας, πρωθυπουργός, μητροπολίτες, δήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί, πάντες, να μειώσουν κατά 50% το μισθό τους, αν θέλουν να μπορούν να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους και ο άλλος να τους χαιρετάει και να μην τους μουτζώνει από μέσα του.
Mm-hmm.
Έτσι είναι η αλήθεια. Ένα τέτοιο θα αποτελούσε συμβολή.
Ακριβώς.
Τούτα εδώ τώρα είναι κοροϊδίες. Κοροϊδίες και αισθάνομαι τη λύπη μου και για κάτι άλλο.
Ναι.
Έχει ένας κεντρών κάνει πολλές προτάσεις προς την κατεύθυνση της λιτότητας και του νοικοκυρέματος.
Mm-hmm.
Αυτοί όμως τι κάνουν. Έρχεται η ώρα της υποφορίας, λένε ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, άρα διαπληψηφίας γίνεται δεκτό, λέει το νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Και μας αγνοούν εντελώς. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτοί κάνουν αριθμητική δικτατορία. Πετύχανε μια περιστασιακή νίκη τώρα το Σεπτέμβριο και την πετύχανε με 45% αποχή της Ελλάδος.
Mm-hmm.
45, άρα επί του 55 πετύχανε 36 συν 3 του 3,5 του Καμένου, να βάλουμε 40 ότι είναι. 40 επί του 55 πόσο κάνει, 22%. Πετύχανε λοιπόν επί του Πανελληνίου να έχουν απήχηση 22% και μετεβλήθησαν σε δικτάτορες και δεν ακούνε και κανέναν. Και αν τους πεις και κάτι καλό, κάθονται παγεροί και σε κοιτάνε σαν να μιλάς κινέζικα. Αυτή είναι η κατάσταση του Κοινοβουλίου. Με έχει πάρα πολύ στενοχωρήσει. Εγώ περίμενα, ξέρετε, επειδή έχω δώσει 30 χρόνια αγώνες για να μπω στο Κοινοβούλιο, περίμενα ότι θα μιλάω και θα ακούν οι άλλοι ή θα μου λένε έστω όχι, θα μου λένε μια δικαιολογία. Εδώ παγερά, ό,τι και να λέω, αυτοί βγάζουν μετά τους λόγους που τους έχουν γραμμένους από τη μασχάλη. Ξέρετε τι γίνεται, ό,τι και να πω εγώ τώρα. Βγαίνει μετά του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία. Έχει το λόγο γραμμένο. Από 2 μέρες 3. Αλλά δεν θα απαντήσει επ' αυτού που είπα εγώ. Αυτός θα απαντήσει, θα λέει ζήτω η Ελλάς. Θα λέει τα δικά του.
Άρα λέτε ότι δεν ακούνε. Λοιπόν,
ναι, είναι δηλαδή κοφαλάλων συζήτηση.
Πάμε λίγο ακόμα και στα θέματα της επικαιρότητας τώρα.
Ναι.
Υπάρχει τεράστιο θέμα με τους πληστηριασμούς και τι πρόκειται να γίνει με την πρώτη κατοικία κτλ.
Σήμερα συναντήθηκα με την κυρία Κατσέλη.
Μάλιστα.
Και συζητήσαμε το θέμα των πληστηριασμών. Ξέρετε, στο νόμο Κατσέλη έχει υπαχθεί μόνο ένα 15% του συνόλου των δανειοδοτηθέντων και γενικώς των δανειστέντων,
mm-hmm.
των στεγαστικών δανείων.
Mm-hmm.
Το άλλο 85% προστατευόταν με διάφορους άλλους νόμους και τώρα 30 Δεκεμβρίου τελειώνουν όλα.
Mm-hmm.
30 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι κατασχέσεις.
Mm-hmm.
Σας λέω, ένα 15 έχει προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Αυτά αργούν να συζητηθούν. Mm-hmm. Υπάρχει ένας κορεσμός στα ειρηνοδικεία και στα που συζητούνται υποθέσεις. Οι μισές υποθέσεις, όπως μου είπε η κυρία Καυτέλη, χάνονται και οι μισές κερδίζονται. Είναι 50-50 δηλαδή όσοι προσφεύγουν στον νόμο της. Για τυπικούς λόγους οι μισοί χάνουν τις υποθέσεις. Άρα από το 15 το 7,5 προστατεύεται από τον νόμο Κατσέλη.
Πάντως από ό,τι βλέπουμε...
Μιλάμε για γκυλοτίνα που έρχεται. Μιλάμε για την γκυλοτίνα, γιατί σας λέω επί του 100% των στεγαστικά δανειστέντων έχει προσφύγει το 15% στο νόμο Κατσέλη. Επί το 15% οι μισοί χάνουν τις υποθέσεις, άρα για ένα 7% υπάρχει προστασία. Μου είπε και η ίδια ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι μείζον, γιατί είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ Τραπέζης Ελλάδος, ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών. Δεν μπορούσε η ίδια δηλαδή να δώσει καμία υπόσχεση, διότι αυτή θα πάρει πια εντολή πώς θα χειριστεί το θέμα, από ό,τι κατάλαβα, σαν διοικητής ελληνικής.
Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε την ανοχή σας. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα για 3,4 λεπτάκια μαζί. Θέλω
να παραμείνω.
Θέλω σχόλιο για τις δηλώσεις του κύριου Φίλη και τι βλέπετε. Για το πρόγραμμα το οποίο έρχεται, έτσι.
Λοιπόν. Έγινε, ευχαριστώ.
Χυμαρόδης, όπως ακούτε, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, σχολίασε και την ιστορία αυτή, την πολύ περίεργη ιστορία, η οποία, παιδιά, τώρα δεν είναι οικονομικό το θέμα, είναι περισσότερο ηθικό. Όταν λοιπόν καλείσαι να παρικόψεις μισθούς και συντάξεις και εσύ την ίδια στιγμή νομοθετείς βράδυ προκειμένου σου δώσουν 1200-1300, δεν ξέρω πόσο είναι, ευρώ το μήνα για τη στέγασή σου στην Αθήνα και είσαι υπουργός. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι λίγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και λυπάμαι, κύριε Μάρδα και κύριε Παρασκευόπουλο, σας εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ και για το πανεπιστημιακό σας έργο, έτσι, το οποίο έχετε επιδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορία για κλάματα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Λεβέντη για τρία λεπτά και τον θέλω ακόμα. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για τις δηλώσεις του κύριου Φίλη, για το θέμα αυτό το οποίο έχει ανακύψει με την γενοκτονία των ποντίων, που κατά τον κύριο Φίλη δεν είναι γενοκτονία, αλλά είναι εθνοκάθαρση.
Εντάξει, δεν έπρεπε ο κύριος Φίλης να αμφισβητήσει μια απόφαση του Κοινοβουλίου που έχει ληφθεί εδώ και 21 χρόνια, νομίζω, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Έχει λήξει το θέμα και δεν πρέπει να ακούγεται στη διεθνή κοινότητα ότι υπάρχουν Έλληνες υπουργοί οι οποίοι ομοιάζουν με τους Τούρκους που υποβαθμίζουν το θέμα της γενοκτονίας. Αφήστε που στη γενοκτονία έχει γίνει και ένα άλλο έγκλημα, στη γενοκτονία των ποντίων. Δεν το έχουμε το θέμα διεθνοποιήσει. Mm-hmm. Δεν το έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε επιτύχει και από άλλα κράτη και από κοινοβούλια να αναγνωριστεί ως γενοκτονία.
Ωραία.
Θα έπρεπε... Και κάθε κοινοβούλιο κάνει ό,τι του καπνίσει.
Θα έπρεπε ο κ. Σύπρας να τον αποπέμψει, πρέπει να τεθεί θέμα για τον Υπουργό Παιδείας.
Δεν ξέρω αν είναι τέτοια βαρύτητα στο θέμα, γιατί το πήρε και η αντιπολίτευση και το μεγένθινε. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε μια εποχή που οι υπουργοί είναι λαλίστατοι και μέσα στα πολλά που λένε τους ξεφεύγουν και φράσεις αδιανόητες. Ένα λάθος είναι του κυρίου. Νομίζω μια συγγνώμη προς τον ποντιακό ελληνισμό του κυρίου Φίλη θα μπορούσε να λήξει το θέμα. Δεν ξέρω γιατί και αυτός είναι τόσο σκληρός και δεν ζητάει συγγνώμη. Εγώ με μία συγγνώμη θεωρώ, και να πει ήταν το λάθος μου και μου διέφυγε και πάντα σέβομαι και το κόμμα μας σέβεται, θα έλυγε το θέμα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω τώρα η απέτηση, μήπως και άμα βγει ο Φίλης από την κυβέρνηση, ο επόμενος που θα μπει θα σέβεται τους ποντίους.
Μάλιστα, λοιπόν.
Ή άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ που στρέψανε να πούνε υπέρ των ποντίων, είστε σίγουροι ότι του σέβονται, πάνε για να καπηλευθούν ένα ζήτημα. Πάνε. Όπως και οι δεξιοί αγαπούν τους ποντίους, κατά τη γνώμη σας.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δεν δείξανε ιδιαίτερη αγάπη οι πόντιοι που συνέχεια μου στέλνουν αιτήματα. Τόσο χρόνια οι νεοδημοκράτες κάναν τίποτα για τους πόντιους. Τώρα βγαίνουν λοιπόν που δεν τους κοστίζει τίποτα, με ένα λάθος του κυρίου Φίλη, για να το εκμεταλλευτούν.
Ωραία.
Εγώ νομίζω δηλαδή ότι λίγο υπερβαίνει. Με μία συγγνώμη θα έλεγε. Okay. Απορώ γιατί δεν τη δίνει να τελειώνουμε.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε και από εκεί πέρα στο πρόγραμμα. Δύσκολα τα μέτρα τα οποία καλείται η κυβέρνηση να ψηφίσει. Νέα προαπαιτούμενα. Ανοιχτά ζητήματα, όπως είπαμε, με τους πληστηριασμούς, με αύξηση ΦΠΑ, με αύξηση φορολογίας. Πού οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Λεβέντη?
Πιθανόν και σε πτώση της κυβέρνησης. Ακούστε, τα επόμενες ημέρες θα συζητηθούν θέματα τα οποία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμοι να τα ψηφίσουν. Είναι το μνημόνιο, είναι σκληρότερο και από το Σαμαρά. Πιθανόν λοιπόν να, εκεί που λένε μήπως ότι κάνει ο Καμένος με την πύρα που λέγατε, εγώ πιστεύω ότι της πύρας το θέμα είναι ασήμαντο και θα αποσυρθεί. Αλλά τα θέματα των συντάξεων μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα. Τα θέματα που κόβουμε το ΕΚΑΣ, που, κάνουμε, που αυξάνουμε τα όρια και βάζουμε, προσθέτουμε 7-10 χρόνια σε κάποιους για να πάρουν σύνταξη, αυτά με ευκολία τα ψηφίζει ένας βουλευτής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα βρεθούν μπροστά σε βουνό δυσκολιών οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό είμαι έτοιμος εγώ, εάν ο κύριος Τσίπρας δεχθεί τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών, το έχω δηλώσει αυτό.
Επ' αυτού σας απάντησε.
Πάμε πια για βαθύτερη τομή. Τα 9 σημεία κάνουν βαθύτερη τομή. Δεν λύνουν μόνο το θέμα των συντάξεων. Λύνουν και τα θέματα της πολυθεσίας. Λύνουν και τα θέματα των αργομίστων. Γιατί η Ένωση Κεντρών τι προτείνει. Το degree 360. Το degree 360 σαν μέθοδο εντοπισμού των αργομίσθων υιοθετείται από όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Μάλιστα. Δηλαδή για να δούμε αν ένας υπάλληλος είναι αργόμισθος, παίρνουμε τη γνώμη του, των προϊσταμένων του, των υφισταμένων του και των πελατών της εταιρείας με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Μάλιστα. Για να δούμε αν είναι ζωντανός, αν είναι δραστήριος. Έτσι κάνουν οι πολυεθνικές και δεν έχουν αργόμισθους. Ένα τέτοιο σύστημα προτείνει Ένωση Κεντρών στους Δήμους, στις ΔΕΚΟ, που έχουμε την βάσιμη υποψία ότι ένα 40% των εργαζομένων και κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και είναι αργόμισθοι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι βασικά. Γιατί ξέρετε τώρα, αν ένα 40% των δημοσίων υπαλλήλων είναι αργόμισθοι, καταλαβαίνετε τι μαχαιριά είναι αυτή στα λεφτά του κράτους. Ή αν στη Βουλή από τους 1500 ή 800 κοπρίζουν και δεν δουλεύουν γιατί είναι συγγενείς των βουλευτών. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το αναδεικνύεται. Δουλεύει η κόρη του Σιούφα, δουλεύει η κόρη του Πολύδωρα, δουλεύουν διάφοροι που έχουν μπει του Μητσοτάκη προστατευόμενοι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δουλεύουνε. Το έχετε ελέγξει.
Πολλές πληγές ανοίγετε, κύριε.
Και όταν τους βρίσκω στη Βουλή μου λένε δουλεύουμε, δουλεύουμε και μάλιστα δουλεύουμε 12-15 ώρες. Κόφτονται μπροστά μου ότι δουλεύουν γιατί έχουν ακούσει ότι σκέπτομαι να το θέσω το θέμα. Είστε. Αλλά εγώ δεν το θέτω λόγω κακίας. Το θέτω γιατί έχω βάσιμη υπόνοια ότι μέσα στο σώμα των υπαλλήλων της Βουλής κρύβεται ένα σοβαρό ποσοστό που δεν προσέρχονται και πάει ο μισθός σπίτι.
Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.